В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як співпрацюють Україна і Польща щодо спільних сторінок історії? Міхаїл Саакашвілі заявляє про переслідування в Україні його соратників із Грузії. А чи вірите ви в політичне майбутнє Саакашвілі в Україні?
Не вірю. Я своїм українцям більше вірю.
Ну, вокруг нього зараз дуже багато таких личностей, які не сприймаються у нас обществом. З темним, скажімо так, сумнівним прошлим.
Уряд Італії готовий говорити про автономію з Ломбардією та Венето.
Це референдум з новою силою відновлює в Італії північне питання, яке тривалий час, здавалося б, було закрите.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяна.
Вітаю всіх. Оболонський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваної у викраденні немовляти у Києві. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури. Підозрювана зобов'язана носити електронний браслет. 20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районі Києва з дитячого садка викрали немовля. За даними правоохоронців, це сталося, коли батько викрадої дівчинки пішов забирати старшу дочку. Наступного дня у поліції повідомили про затримання у Вишгороді Київської області молодих чоловіка і жінки. Як повідомив член колегії МВС, депутат Антон Геращенко, кілька тижнів тому молода пара втратила свою новонароджену дитину і вирішила купити або викрасти чужу дитину. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що передбачає позбавлення волі терміном до 10 років. Захист азербайджанського опозиційного журналіста Фірка Ката Гусейнова Гусейнлі подав апеляційну скаргу на рішення Бориспільського міськрайонного суду про тримання журналіста під вартою упродовж 18 днів.
Тільки на суду зареєстрували апеляцію, чекаємо, коли розпишуть на суддю, то призначить право.
Повідомив радіо «Свобода» адвокат Гусейнова Дмитро Мазурок. 17 жовтня Бориспільський міськрайонний суд залишив Гусейнова під вартою на 18 днів. У Генпрокуратурі України заявили, що перевірка у справі триває. Як повідомив адвокат затриманого, захисники журналіста і представники посольства Нідерландів провели міграційну перевірку і з'ясували, що Фіркат Гусейнов у Нідерландах отримав політичний притулок. Сам журналіст усі звинувачення пов'язує із професійною діяльністю і констатує, якщо українська влада видасть його Азербайджану, там його очікує смерть. Журналістка російської радіостанції «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер перебуває у реанімації у стані штучної коми. Про це повідомив головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов. За словами лікарів, загрози для життя журналістки немає і прооперували. У слідчому комітеті Росії повідомили про порушення кримінальної справи за статтею «Замах на вбивство» через напад невідомого на Фельгенгауер. До Європейського суду з прав людини зі скаргами на дії поліції звернулися ще 12 громадян Росії, які брали участь у всеросійській антикорупційній акції протесту 26 березня. У правозахисному центрі «Меморіал» повідомили, що активісти поскаржилися на катування, порушення права на свободу і особисту недоторканність, а також права на справедливий судовий розгляд. 26 березня у десятках міст Росії пройшли антикорупційні акції протесту. По всій країні були затримані до 1500 людей.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Київ та Варшава домовилися пришвидшити пошук та ексгумацію останків поляків, які загинули на території України, та українців, які загинули на території Польщі у 20-му сторіччі. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський в рамках дводенного візиту до України. В чому ж саме полягатиме співпраця і що це означає для України? Дізнавалася Яна Полянська, зараз вона з нами на зв'язку. Яно, вітаю вас. Отже, про що домовилися Україна і Польща?
Доброго вечора, Людмило. Домовились про те, щоб робота, яка була призупинена, тобто ексгумація та пошук залишків українців та поляків на території обох країн, щоб її відновити, таким чином відкрити кордони для експертів, для людей, які займаються архівами, щоб зробити це на такому міжнародному рівні і допомогти тим людям, хто досі не знає про долю своїх предків, дізнатися, власне, про це. Це така була зустріч перша після тривалої мовчанки, тому що останні півроку робота в цих напрямках взагалі не велась. І пан Глінський заявив, що це дуже хороший сигнал, що Україна та Польща почали знову про це говорити. Був також в Україні заступник директора Інституту національної пам'яті Польщі Кшиштоф Швахжич. Він також брав участь в переговорах. За його словами, потрібно незабаром вже виробити таку практичну формулу, за якою зможуть українські експерти потрапляти на Польщу та вести свою роботу. І, відповідно, навпаки, ось його цитата.
Повинні ми разом із Україною виробити таку формулу, за якою зможемо проводити свої пошуково-ексгумаційні роботи на території України. Адже це дуже важливі для нас, поляків, речі.
Людмила?
Яно, ось за останній час від Польщі лунали доволі дражливі сигнали щодо спільного з Україною історичного минулого. Чи може ось така домовленість якось посприяти відносинам Києва і Варшави?
Я поспілкувалась про це з головою Українського інституту національної пам'яті паном Володимиром В'ятровичем. За його словами, безумовно, дуже важливо, що почали знову про це говорити, особливо на тлі таких, ну, дещо різких заяв. Скажімо, пригадуємо, що від міністра закордонних справ Польщі лунали слова про те, що Україна з Бандерою до Євросоюзу не увійде. Пан В'ятрович заявив наступне, що він, безумовно, сподівається, що це сприятиме відносинам. Утім, не завжди Польща, скажімо, так само, як і Україна, готова, на його думку, йти на поступки і берегти культурну спадщину.
Якщо на території Польщі було знищено за останні 4 роки 16 пам'ятників, і жоден з них з цих випадків досі не розслідуваний, і жоден з цих пам'ятників не відновлений, то на українській території мало місце 4 факти вандалізму, всі 4 пам'ятники українською стороною відновлені.
І я хочу нагадати слухачам, чому ж перервалась цей діалог про пошук останків і про вшанування. Сталося це, принаймні за словами пана В'ятровича, у квітні цього року, тоді, коли на одному з польських цвинтарів радикали зруйнували український пам'ятник, і Польща не лише не засудила цей акт, а, власне, заявила про те, що не було юридичних підстав для того, щоб той пам'ятник взагалі там стояв. І таким чином Україна виразила свою позицію, що поки не буде особистих зустрічей, на яких можна вести переговори і домовлятись про те, як надалі ця спільна співпраця вестиметься, то будь-які дозволи Польщі на те, щоб їхні експерти заїжджали до України та вели пошукові роботи, вони призупинялися. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська і розповідала про те, як співпрацюють Польща і Україна нині щодо спільних сторінок історії. Трьох громадян Грузії з оточення екс-президента тієї країни та колишнього керівника Одеської області Міхеїла Саакашвілі представники Нацгвардії схопили в Києві і вивезли до Тбілісі. Так повідомив Саакашвілі журналістам. Він вважає це спробою тиску на нього, кримінальним злочином і порушенням міжнародних норм. Відтак Саакашвілі спільно з іншими членами його партії «Рух нових сил» принесли заяву про злочин до Генпрокуратури. Між тим, у Державній міграційній службі повідомляють, що грузинів видворили з України через порушення міграційного законодавства. В МВС спростовують заяви Саакашвілі про тиск на його оточення. А подробиці ми почуємо від Євгена Солонини.
Трьох громадян Грузії підрозділ Нацгвардії Силоміць затримав у Києві, після чого їх із застосуванням тортур урядовим літаком вивезли до Грузії. Відповідну заяву про злочин Міхаїл Саакашвілі та позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко принесли до генерального прокурора Юрія Луценка. Йдеться про трьох грузинів, які мали посвідки на проживання в Україні. Це колишній водій Саакашвілі Михайло Абзіанідзе, інструктор Української Нацгвардії Давід Макішвілі та колишній начальник охорони екс-президента Грузії Георгій Рубашвілі. Саакашвілі. Саакашвілі уточнив, що ніхто з цих трьох громадян разом із ним не перетинав українсько-польського кордону 10 вересня цього року. Тож, на його думку, українська влада не може звинувачувати їх за цим епізодом. Екс-президент Грузії розкритикував ці дії Нацгвардії, назвавши їх, цитую, «бандитизмом, який вчиняють від імені держави».
Якщо людину депортують з країни, то він проходить через судову процедуру, він проходить через апеляцію. Зачем йому пред'являють основання, чому його депортують? Нічого не було зроблено взагалі. Тобто тут ми не маємо справу з правовим актом. Тут ми маємо справу з банальним, звичайним, простим бандитизмом. Це отягчаюча обстановка. Чоловік в формі совершає похищення і преступлення. Чоловіка нет, ми знаємо, хто це зробив, і навіть сім'ї не сообщають, що це таке.
Член правління руху нових сил Михайла Саакашвілі Юрій Дерев'янко вважає це спробою тиску і на партію, і особисто на екс-президента Грузії. Але, за його словами, передовсім треба зважати на те, що в Україні у цих грузинських громадян залишилися дружини та діти, тож батьків необхідно повернути до їхніх сімей.
Найголовніше – це, власне, дати вказівки, всі, які вони можуть дати і мають дати, щоб Ніколь отримала свого батька назад, тата назад і Каріна свого чоловіка.
Голова прес-служби МВС Артем Шевченко зі свого боку у коментарі «Радіо Свобода» звинуватив Саакашвілі в антидержавних заявах.
Ми не коментуємо заяви політичних аферистів. Інформація про тих осіб вказана на сайті Державної міграційної служби. Ще можу додати, що вимагати, як він сказав, ліквідації Національної гвардії в воюючій країні може або відвертий зрадник держави, або іноземний агент, або несповна розуму людина.
Між тим, Державна міграційна служба звітує про перший тиждень проведення загальнодержавних профілактичних заходів «Мігрант». В одному з повідомлень йдеться про видворення з України трьох громадян Грузії, яким, за версією служби, були скасовані дозволи на проживання та анульовані відповідні посвідки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи вірять вони в політичне майбутнє Саакашвілі в Україні. І ось що почули.
Не вірю. Я своїм українцям більше вірю.
Ну, вокруг нього зараз дуже багато таких личностей, які не сприймаються у нас в обществі. З темним, скажімо так, сумнівним прошлим.
Майбутнє в Україні Михайла Саакашвілі можливо. Як політика у руху нових сил 1,9% підтримки суспільства. Це не дуже висока підтримка, як для політичної сили, яка претендує на певні місця в парламенті.
Я, чесно, об этом не задумувався. Я не понимаю, що він здесь делает, і що він може, що він не може.
Це той грузин. Я вірю, що він буде добрий для Грузії, але не для України. Я думаю, що це якась авантюра, і його треба прибрати просто і відправити в Грузію.
Нема. Варяг. Інший світогляд, інші погляди на речі. Ми були в Грузії, Міша був президентом. В принципі, що там кричав, що тут кричить. Багато галасу, а в результаті маємо те, що маємо.
Ось такі думки почули сьогодні від деяких перехожих Києва, кореспонденти Радіо Свобода. А в Одеській Раді знову обшук вже другий за 2 місяці. Національне антикорупційне бюро підозрює працівників місцевого муніципалітету у зловживанні службовим становищем, привласненні більше ніж 100 мільйонів гривень. Обшуки проводили і в приватному приміщенні за місцем проживання міського голови Одеси. Сам він каже, що там мешкає його колишній дружина. Кримінальні провадження стосуються завищення цін на ремонт одеських автодоріг і афери з майном комунального аеропорту. Із Одеси Михайло Штекель.
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в приміщенні Одеської міської ради і в квартирі міського голови Одеси Геннадія Труханова. Як наголошують в НАБУ, слідчі дії проводять щодо 2 кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем працівниками міськради та підконтрольних їм підприємств – і українських компаній, і закордонних офшорів. Перше провадження стосується можливого привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг та подальшого перерахування незаконно одержаних доходів на рахунки підконтрольних офшорних підприємств. А друге – передачі майна комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» до статутного капіталу приватного підприємства ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», що призвело до збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.
Наразі детективно, ймовірно, також перевіряється версія щодо причетності мера міста Одеси щодо тих вказаних кримінальних проваджень. В зв'язку з тим проводяться обшуки за місцем його роботи та проживання.
Наголосила в коментарі Радіо Свобода Вікторія Скорикова, ВО директора Одеського територіального управління НАБУ. Працівників відповідь НАБУ сьогодні можна було побачити в будівлі міської ради, в житловому комплексі «Арк Пелес», де, за даними правоохоронців, розташована квартира міського голови, а також в невеличкому бізнес-центрі поблизу комплексу. За даними одеських ЗМІ, там розташовано офіс «Роздорстрой», компанії, яка в останні роки вигравала багато тендерів на ремонт доріг в Одесі, а також працювала в Києві. Сам Труханов неодноразово заперечував, що пов'язаний з цією компанією, і називав її власників своїми друзями. Серед них депутат Одеської міської ради від партії Труханова «Довіряй ділам» Юрій Шумахер і бізнесмен Олександр Жуков, який мешкає в Лондоні. В коментарі Радіо Свобода міський голова не став відповідати на запитання щодо своїх зв'язків із «Роздорстроєм», проте визнав, що обшуки були, хоча і не в його квартирі. Роботу детективів він назвав нормальними слідчими діями.
У мене все роботи були в квартирі, не у мене були обшуки. Поміщення моєї бувшої жінки, слідчі дії проводять НАБУ, зв'язані з аеропортом нашого дисплею. Ми самі займаємося аеропортом тим, що розірвали договір на сесії. Пояснення сотрудникам не давали, вони мені не спрашували нічого.
Це не перші обшуки, які правоохоронці проводять в Одеській міській раді. На початку жовтня вони відбулися в департаменті комунальної власності міськради. Генеральна прокуратура України підозрює працівників департаменту в передачі міських приміщень у власність приватних осіб без проведення тендерів. НАБУ також проводило обшуки міськради ще раніше. Наприкінці березня вони шукали документи про купівлю міською радою будівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. Сам Труханов в інтерв'ю українським ЗМІ пояснював підвищення вартості «Краяну» ринковою кон'юнктурою і стверджував, що обґрунтованість ціни перевіряли експерти. Михайло Штекель з Одеси, Радіо Свобода.
У Чернігові мешканець Ігор Шевцов встановив сонячні батареї на четвертому поверсі багатоповерхівки. Панелі розмістив на балконі. Альтернативне джерело енергії забезпечує електрикою всі кімнати у квартирі, окрім кухні. Але реальну економію від автономного електропостачання родина Ігоря відчула тільки на четвертий рік після встановлення батарей. Почуємо репортаж із Чернігова Ніни Бахмач.
Встановити сонячні батареї на балконі Ігор Шевцов вирішив ще у 2013 році, під час Революції Гідності. Чоловік хвилювався, що в країні почнуться відключення електроенергії, говорить Ігор Шевцов.
Купив, щоб було резервне джерело енергії, бо думав, що почнуться відключення. Революція є революція.
Відключення так і не почалися. А на купівлю сонячних батарей чоловік устиг витратити $1000. Про те, що колись зможе економити, тоді навіть не думав, розповідає Ігор Шевцов.
Коли пройшов час, я почав все підключати. Телевізори, комп'ютери, світло по всій квартирі. Ось тоді вже пішла реальна економія.
Ігор Шевцов – інженер за фахом. Встановити батареї на балконі йому допоміг друг. А ось далі чоловік робив усе сам. Родина вже відчула реальну користь від альтернативної енергії. Але головним здобутком вважають не економію коштів, а енергонезалежність, говорить син Ігоря Владислав.
Відкрили світло. У сусідів ні у кого не було дома. А ми дивились комп'ютер і телевізор.
Щоб стати повністю енергонезалежним, Ігор планує встановити на балконі ще більше сонячних батарей. Чоловік працює і над зменшенням витрат на обслуговування панелей, говорить Ігор Шевцов.
Я хочу перевести 48 на 24 вольти, бо акумулятори дуже дорогі.
Сусіди Ігоря на експериментатора не скаржаться. Пенсіонерка Мар'яна Козел живе якраз під квартирою Шевцових. Жінка не проти й собі встановити сонячні батареї. Проте такі експерименти їй не по кишені, говорить Мар'яна Козел.
Воно може і хорошо, але не по моїх карманах. Безплатно погодилася так.
На таких сонячних батареях можна і непогано заробляти. Залишки енергії купляють енергетичні компанії, розповідає заступник комерційного директора з передачі електричної енергії ПАТ «Чернігівобленерго» Олексій Тарарака.
Закон каже, що ми повинні купувати повністю всі залишки. Законодавство України пропагує розвиток альтернативних джерел енергії. Це допоможе Україні проходити якісь енергетичні максимуми у години пік і допоможе в цілому економіці України в освоєнні альтернативних джерел енергії.
Щоправда, родина Ігоря Шевцова заробляти на залишках енергії поки що не може. На багатоповерхівки дія закону не розповсюджується, тільки на приватний сектор. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. В Угорщині сьогодні відзначають 61-ші роковини революції 1956 року. Ми дізнаємося з вами далі у програмі, які паралелі з Україною.
Українці дуже часто революцію 56-го року зрівнюють з Майданом. І це правда. Дуже багато схожості. Йдеться зрівнення революції 56-го року і Майдану.
Уряд Італії готовий говорити про автономію з Ломбардією та Венето.
Це референдум з новою силою відновлює в Італії північне питання, яке тривалий час, здавалося б, було закрите.
Про це далі у нашій передачі, а у наступній програмі «Європі на зв'язку» сьогодні йтиметься про висновки після чеських парламентських виборів. Ломбардія і Венето – північні заможні області Італії, мають намір почати переговори з урядом у Римі про надання їм статусу автономії. Про це оголосили сьогодні керівники двох регіонів за підсумками референдумів, які пройшли в неділю, і на яких абсолютна більшість виборців підтримала автономію своїх територій в межах Італії. Представники уряду оголосили про готовність до діалогу. Місцеві аналітики констатують, що на Апенінах знову загострюється питання італійської півночі, яка наразі не прагне відокремлення і все ж таки віддаляється від решти країни. Наталка Кудрик знає більше.
Не беручи до уваги політичні мотиви організаторів плебісциту, для виборців двох областей референдум став таки своєрідним бунтом проти поганого керівництва у Римі.
Я уродженець Ломбардії, вважаю, що настав час для автономії мого регіону. Рішення мають ухвалюватися у Мілані. Це не було голосування за Північну лігу, але це голос за правих.
Сказав житель Мілана. Активісти українських спільнот у згаданих областях розповіли Радіо Свобода, що з-поміж краян, які мали право голосу, можливо, одиниці взяли участь у референдумі. Українським іммігрантам бракує політичної грамотності для висловлення свого волевиявлення, кажуть у громаді. Економічно успішні області Ломбардія з центром у Мілані та Венето довкола Венеції домагаються надання ширших повноважень у вирішенні багатьох питань на місцях, зокрема у сфері освіти, інвестицій, безпеки, імміграції, та ключовим є питання податкове. Значна частина податків, сплачених на місцях, кажуть прибічники реформи, має розподілятися в області, а не скеровуватися до державної скарбниці, як це діє тепер.
Так, референдум був консультативний, але його результат не піде у смітник. Він спроможний тепер впливати на рішення. Референдум – це Big Bang або великий вибух у сфері інституційних реформ.
Заявив Лука Дзая, голова обласної адміністрації Венето. Представники лівого уряду оголосили про готовність до консультацій. Однак міністр з питань агрополітики Мауріціо Мартіна через пресу встиг попередити, що тема податків не може бути предметом переговорів з північними регіонами. Керівники згаданих адміністрацій, члени антиімігрантської партії і Північна ліга наголошують, що їхні плани не мають нічого спільного з іспанською областю Каталонія, яка, будучи автономією, домагається незалежності від Іспанії. Наш референдум конституційний, і ми прагнемо ширшої автономії у складі Італії, заявив Роберто Мароні, керівник Ломбардії. Щоб там не говорили, а Італія тепер має свою Каталонію, переконаний оглядач проурядового видання «Ля Република» Масимо Джаніні.
Це референдум з новою силою відновлює в Італії північне питання, яке тривалий час, здавалося б, було закрите.
Зауважив аналітик Джаніні. Референдуми в обох областях були консультативними і тому юридично не зобов'язують центральний уряд до дій. Але висока активність виборців та майже 100% підтримка автономного статусу дає право обласним лідерам активніше спонукати Кабмін до конкретних кроків для надання ширших повноважень регіонам. Ймовірна угода між урядом та цими областями може бути оформлена як проєкт закону, який потім переважною більшістю голосів повинні підтримати обидві палати італійського парламенту. Наталка Кудрик, Рим, для Радіо Свобода.
А в Угорщині сьогодні і в багатьох країнах світу відзначають 61-ші роковини революції 1956 року. Чим актуальні ці події для посткомуністичної Європи? І що про це думають угорці та українці, які живуть у тій країні? Відповідь на це та інші запитання шукав наш кореспондент в Угорщині Василь Плоскіна.
Акторові Пітеру Кертісу, який нині є лауреатом національної премії «Морі Ясої» в галузі театрального мистецтва, було 13 років, коли в Угорщині почалося антикомуністичне повстання. Порівнюючи зараз ті події в Будапешті 1956 року і Революцію Гідності в Києві майже 4 роки тому, він знаходить чимало паралелей.
Два народи скинули радянське ярмо. У випадку угорців наша чаша терпіння переповнилася, адже їм зверху постійно вказували на те, що можна робити, а чого не слід робити. Ми хотіли бути вільними, бо цього прагне кожен народ – свободи і незалежності. Отож, 1956 рік у цьому сенсі є спільним світоглядним надбанням, адже кожен протестний виступ у сусідніх державах підсилював і підтримував ці прагнення. У часи визначення спільної мети – народи у духовному смислі стають одним цілим.
Каже Радіо Свобода митець. За словами Кертіса, 13-літнім він дуже добре запам'ятав період запеклих вуличних сутичок, зливи пострілів і навалу радянських танків. Які почуття виникало у малого підлітка при цьому?
Коли стріляють, дитина боїться, але, як на мене, то дорослі також. Тоді, а я ще не дуже розбирався в цих подіях, і лише старшим узнав, що ж воно і до чого. На жаль, свобода угорців тривала недовго, але урок 1956-го був у тому, що не можна продовжувати у тому дусі, що й раніше, з власним народом. До певної міри кайдани нам ослабили.
Пригадує Пітер Кертіс. На думку його колеги, актора Роберта Горої, основним мотивом визвольної революції угорців 1956 року і Революції Гідності українців є прагнення цих двох народів до реальної свободи, з якої закономірно витікають прагнення демократичних перетворень, людської взаємоповаги і єдності.
Вияв поваги однієї людини до іншої таке можливе лише в умовах справді вільної вітчизни. Що ж до паралелі із Євромайданом, то їх безліч. Мета кожної революції такого плану – зміни на краще в житті пересічної людини. Це дуже характерна риса як для революції 1956 року в Угорщині, так і для подій на Майдані майже 4 роки тому. Рушійним мотивом цих повстань є виступ проти сваволі правлячих еліт та впливу іноземної влади.
Вважає угорський актор. Центр української культури, освіти і документації в Будапешті другий рік поспіль включає до своїх культурно-мистецьких програм вечори пам'яті героїв революції 1956 року в Угорщині. Голова всеугорського органу національного самоврядування українців ДОСОУ Юрко Кравченко пояснює це так.
Українці дуже часто революцію 56-го року зрівнюють з Майданом. І це правда. Дуже багато схожості. Навіть є такий фільм, який закарпатські телевізійники зробили, де йдеться зрівнення революції 56-го року і Майдану. І там дуже чудово видно, що наскільки багато схожого є. І тільки з однією різницею, слава Богу, Майдан переміг зразу, але не теж можна сказати, що треба час, поки ця перемога вже буде відчувати український народ. 56-й рік так виглядало, що він закінчився поразкою, але все-таки пройшов час і тепер ми розуміємо, що це була перемога. Тому я думаю, що для нас, українців, дуже важливо помнити цю дату, пам'ятати, тому що в нас дуже схожа історія.
Обґрунтовує свою думку Юрко Кравченко. Голова ДОСУ визнав, що проведення таких вечорів, на перший погляд, трохи виходить за рамки вже усталених культурницьких традицій центру, не порушуючи, але тематично доповнюючи їх. Адже, на його думку, український народ із власного досвіду знає, що означає бути поневоленим іноземною державою і якою високою може стати ціна свободи. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А чи бачите ви паралелі, і які, якщо їх бачите, між революцією у Угорщині 1956 року і революцією гідності в Україні? Ви можете обговорювати це на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо, а своїм голосом я закінчую передачу «Свобода сьогодні». І дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.